Umræðu og íhugunarefni. 1. Fordómar sem tengjast trúarbrögðum. Af hverju spretta fordómar og hvað getum við gert til að eyða þeim? 2. Spurningar um lífið og tilgang þess. Hvers konar spurningar ætli fólk glími helst við? Hvers vegna ætli slíkar spurningar vakni? Hvar leitar fólk helst að svörum? 3. Gildi tilbeiðslu og trúaratafna. Hvers vegna ætli þetta sé svo mikilvægur þáttur trúarbræða? Hvaða tilgangi þjóna trúaratafnir? Hvað upplifir fólk sem tekur þátt í slíkum athöfnum? 4. Dauðin og siðvenjur sem tengjast dauðanum. Hvers vegna finnst mörgum óþægilegt að hugsa eða tala dauðan? Hvers vegna ætli siðvenjur tengdar dauðanum séu oftast trúarlegar? Hvers konar svör helst að finna varðandi dauðan í trúarbrögðum? Hvaða gildi telji þið að trú fólks hafi þegar það horfist í augu við dauðan?